Kaikki puhuu sijoittamisesta, mutta minä en.
Olenko jo myöhässä, jos en ole aloittanut? En tiedä, mistä aloittaa.
Mitä jos sen osaa?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele Spotifysta.
Tämä on Podplay podcast.
Poliisipartio hälytetään ravintolaan setvimään välikohtausta, jossa asiakas on kaatanut olutta toisen päälle. Poliisin tietämättä samalla alueella samaan aikaan on meneillään jotain muutakin, jotain paljon vakavampaa kuin humalainen oluen kaato. Kukaan ei osaa aavistaa, mitä tapahtuu syysyön synkkyydessä tavallisen kerrostalon takapihalla. Sen tietävät vain ne, jotka pian pakenevat paikalta. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään väkivallan tekoa, mutta graafisiin yksityiskohtiin ei erityisesti syvennytä. Viime viikolla podi oli tauolla, ikään kuin väliajalla, kuten kauden suunnitelmiin kuului, mutta nyt jatketaan kauden jälkipuoliskon parissa, tutulla viikoittaisella julkaisutahdilla. Kausi kestää aina tuonne joulukuun alkuun asti. Toivottavasti pysyt kyydissä. Muistutan tähän alkuun vielä sen verran, että podin Instagramiin on pystytetty synttäriarvonta, sillä hiljaisia huutoja täytti viime viikolla kokonaiset 2 vuotta. Arvonta on avoinna vielä parin päivän ajan, joten jos et ole käynyt siihen vielä osallistumassa, käyhän ihmeessä. Löydät podin Instagramista tutulla nimellä hiljaisia huutoja. Tämänkertainen jakso on kuulijatoiveen pohjalta toteutettu. Kiitokset toiveesta Anskulle. Tarina johdattaa meidät Säynät-Saloon, joka kuuluu nykyään Jyväskylään ja sijaitsee Jyväskylän eteläpuolella. Se tunnetaan Jyväskylän saaristokaupungin osana, sillä se koostuu saarista, jotka ovat maantieteellisesti erillään muusta kaupungista Päijänteen ympäröiminä. Säynät-Salo oli oma kuntansa vuodesta 1924 aina vuoteen 1993, jolloin se liittyi osaksi Jyväskylää. Se tunnetaan kauniista luonnostaan, joka on muun muassa veneilijöiden suosiossa, ja lisäksi arkkitehtuuristaan. Sinne ovat suunnitelleet rakennuksia muun muassa kansainvälistäkin mainetta niittänyt Alvar Aalto sekä Vivi Lönn, joka oli Suomen naisarkkitehtuurin edelläkävijä. Jakson tapahtumat keskittyvät Säynät-Salon kaupungin osan pääsaarelle, joka kantaa itsekin nimeä Säynät-Salo. Sen keskusta-alueella osoitteessa Parviaisen tie 3 sijaitsi kerrostalo, joka heräili lauantai-päivään 23. marraskuuta vuonna 2013. Eräs kerrostalon asukas meni hakemaan postiaan 9:30 aikoihin aamulla, kun hän näki talon takapihan puolella olevassa metsikössä jotain epätavallista ja huomiota herättävää. Metsikön reunassa seisovan jätekatoksen takana lepäsi jokin, mikä oli osittain sanomalehtien ja kotitalousjätteiden peitossa. Se jokin osoittautui miehen ruumiiksi. Ruumis itsessään oli alasti, se oli vain peitelty lehdillä ja muilla jätteillä. Asukas ilmoitti havainnostaan poliisille ja virkavalta saapuikin pian. Päivän mittaan paikalle kerääntyi useampikin poliisipartio sekä pelastuslaitoksen vahingontorjuntayksikkö ja alue eristettiin ulkopuolisilta. Tapausta alettiin tutkia välittömästi henkirikoksena ja tutkintavastuun otti väkivaltarikosten tutkintaryhmä. Oli selvää, että nuoreen mieheen oli kohdistettu mittavaa väkivaltaa. Hänen ruumiissaan oli lukuisia ruhjeita ja hankaumia sekä iskujen ja kuristamisen jättämiä jälkiä. Kaikkein vakavin vamma oli uhrin päässä, vasemman ohimon tienoilla. Vaikutti siltä, että se oli aiheutunut voimakkaasta potkusta. Siitä oli seurannut kallon sisäänpäin kohdistunut murtuma ja aivovamma. Poliisi jakoi viikonlopun aikana uhrin tuntomerkit medialle siinä toivossa, että joku muistaisi nähneensä hänet ja ilmoittautuisi viranomaisille. Tuntomerkkien mukaan uhri oli 30-vuotias mies, joka oli 166 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan tukeva. Hänen vaatetukseensa kuuluivat tumman siniset löysät farkut, sininen lyhythihainen koripallopaita, jonka rintaan oli painettu punainen teksti Detroit, sekä vaaleapohjainen lyhythihainen kauluspaita, joka oli kuvioitu pienin ruuduin. Jalkineet olivat mustat, maastokenkien kaltaiset, ja päässään mies oli pitänyt lippalakkia, jonka värityksessä oli mustaa, punaista ja valkoista. Mahdollisesti miehellä oli ollut yllään myös haltimerkkinen Shoftshell-takki, joka oli pusakkamallinen, suorahelmainen ja väriltään musta. Mies oli tosiaan ollut löydettäessä alasti, mutta mulle ei ihan selvinnyt, mihin hänen vaatteensa olivat päätyneet. Löydettiinkö ne kokonaisuudessaan jostakin vai perustuivatko tiedot vaatetuksesta esimerkiksi valvontakamerakuviin tai uhrin läheisten kertomaan? Ainakin osa vaatteista, mitä ilmeisimmin löydettiin, sillä poliisi jakoi tuntomerkkien yhteydessä medialle valokuvan uhrin lippalakista. Osa uhrin mukana olleesta omaisuudesta sen sijaan puuttui, kuten hänen matkapuhelimensa. Siinä vaiheessa poliisilla itsellään oli jo tiedossa, kuka uhri oli, vaikkei henkilöllisyyttä heti julkaistukaan. Kyseessä oli 32-vuotias mies, joka asui Säynätsalossa, joskaan ei siinä osoitteessa, josta hänen ruumiinsa oli löydetty. Kutsutaan häntä tässä jaksossa keksityllä nimellä Anssi. Uhrin nimi on muutettu siitä syystä, että oikeaa nimeä ei ole julkisesti näkyvillä ainoassakaan niistä löytämistäni lehtiartikkeleista, jotka ovat yhä luettavissa alkuperäisillä sivustoillaan. Olen muuttanut myös muiden tapaukseen liittyvien henkilöiden nimet. Suomessa yksilön suoja on aika vahva ja pyrin kunnioittamaan sitä. Anssi oli siis 32-vuotias ja säynätsalolainen. Hän työskenteli rakennusalalla laatoittajana. Hän asui yhdessä 29-vuotiaan avopuolisonsa kanssa ja lisäksi hänen ydinperheeseensä kuului äiti, jolle Anssi oli ainoa lapsi. Anssin isä oli kuollut ja isän kuoleman jälkeen Anssi oli ottanut perhepiirissään vastuuta sellaisista asioista, jotka aiemmin olivat olleet isän vastuulla. Anssi tunnettiinkin auttavaisena ihmisenä, joka piti huolta läheisistään. Kuka olisi tahtonut hänelle pahaa ja miksi? Ruumislöytöä edeltäneenä iltana, eli perjantaina 22. marraskuuta 2013, Anssin puoliso oli kyydinnyt miehen Säynätsalon keskustassa sijaitsevaan anniskeluravintolaan, Pikkumattiin, joka toimi osoitteessa Hakatie 2. Se oli tapahtunut ilta 10 aikoihin. Anssi oli mennyt ravintolaan viettämään perjantai-iltaa, mutta puoliso ei ollut liittynyt seuraan. Kotiin Anssi ei ollut koskaan saapunut, vaan hänelle oli käynyt illan aikana jotain, minkä seurauksena hän oli päätynyt läheisen kerrostalon takapihalle, alastomana ja vakavasti loukkaantuneena. Henkirikos oli siis mitä ilmeisimmin tapahtunut perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ravintola Pikkumatin ja ruumiin löytöpaikan, eli Hakatie 2 ja Parviaisen tie 3 välillä, oli vain noin 150 metrin kävelymatka, jonka kulkemiseen ei kulunut paria minuuttia pidempään. Poliisitutkinnassa selvisi nopeasti, että Anssi oli poistunut ravintolasta lauantain puolella ennen kello 2 aamuyöllä. Viimeinen varma näköhavainto Anssista oli tehty juuri ravintolassa, ja oletettavasti hänet olikin surmattu pian sieltä lähtemisen jälkeen. Hän oli soittanut itselleen taksin, mutta hän ei ollut koskaan saapunut siihen paikkaan, josta kuljettajan oli ollut määrä hakea hänet. Huomion arvoista oli sekin, että Anssin äiti oli saanut omituisen puhelun poikansa puhelimesta kello 2 jälkeen. Kun hän oli vastannut puheluun, toisesta päästä oli kuulunut vain rahinaa ja muuta hälyä. Anssi ei ollut puhunut mitään. Äiti oli katkaissut puhelun ajatellen, että kyse oli vahinkosoitosta, mutta myöhemmin henkirikoksen käytyä ilmi valkeni, että puhelu oli saattanut toistaa Anssin viimeisiä hetkiä. Epämääräiset äänet olivat saattaneet olla peräisin juuri pahoinpitelystä.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus.
Cappuccino, ole hyvä.
Ääni on kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös aamukahvilla. Bauer Median Total Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Poliisi toivoi saavansa Anssin liikkeistä lisävihjeitä. Niitä onneksi saapuikin ja nopeasti. Yleisövihjeet ja poliisin omat tutkimukset johtivat siihen, että jo 2 päivää ruumislöydön jälkeen tiedotettiin epäilystä, jonka mukaan surmatyöhön oli osallistunut useampi kuin yksi henkilö. Seuraavana päivänä, eli 3 päivää ruumislöydöstä, poliisi sitten ottikin kiinni useamman henkilön ja aloitti kuulustelut. 2 päivää myöhemmin tiedotettiin, että poliisi oli vanginnut 2 ihmistä todennäköisin syin epäiltyinä. Vangitut olivat 22-vuotias Mari ja 19-vuotias Juho. Heidänkin nimensä on siis muutettu. Molemmat olivat jyväskyläläisiä ja ainakin Juho asui parhaillaan Säynätsalossa. Hänen asuntonsa sijaitsi itse asiassa vain 200 metrin päässä siitä paikasta, josta Anssin ruumis oli löydetty. Mari oli vastikään aloittanut lukio-opinnot Jyväskylässä, kun taas Juho oli suorittanut ammatillisia opintoja niin ikään Jyväskylässä. Kummallakin oli jo aikaisempaakin rikollista taustaa. Mari oli tuomittu muun muassa ryöstöstä ja hänelle oli määrätty useampikin vankeusrangaistus, mutta ne kaikki olivat olleet ehdollisia, eli hän ei ollut joutunut vankilaan, vaan koeajalle. Tutkimusten perusteella vaikutti ilmeiseltä, että Mari ja Juho olivat tehneet tekonsa 2, eikä muita välittömiä osallisia ollut. Päihteillä sen sijaan luultavasti oli oma osuutensa, tai niin poliisi ainakin epäili. Joulukuun alussa tiedotettiin, että tapahtumien kulku oli pääosin jo selvillä, ja että esitutkinnan oli määrä valmistua tammikuun loppuun mennessä. Tekoa tutkittiin tappona ja törkeänä ryöstönä, ja epäillyt olivat tunnustaneet ainakin osittain. Käydäänkin seuraavaksi läpi, mitä tapahtui tavallisen suomalaisen kerrostalon takapihalla marraskuisen yön pimeydessä ja miksi. Anssi saapui ravintola Pikkumattiin puolisonsa kyyditsemänä ilta 10 aikoihin perjantaina 22. marraskuuta 2013. Epäillyt Mari ja Juho saapuivat samaiseen ravintolaan noin tuntia myöhemmin. He eivät tunteneet Anssia entuudestaan, mutta heidän huomionsa kiinnittyi siihen, että Anssi vaikutti olevan varoissaan. Niin syntyi suunnitelma ryöstöstä, siitä, että kaksikko anastaisi Anssilta rahaa, tarvittaessa väkivaltaan turvautuen. Suunnitelman alkuvaiheen toteutuksesta vastasi Mari. Hän lyöttäytyi illan aikana Anssin seuraan ja sai tämän tarjoamaan itselleen olutta. Juhokin oli kuitenkin kaiken aikaa juonessa mukana, vaikkakin aluksi niin sanotusti kulisseissa. Hiukan ennen puoli kahdelta välähtävää valomerkkiä Juho kirjoitti Facebookissa kaverilleen seuraavasti: "Ryöstän yhden homon." Sen perään hän lähetti tarkentavan viestin: "Kohta." Valomerkin jälkeen Anssi poistui ravintolasta tarkoituksenaan palata kotiin taksilla. Hänen kanssaan yhtä matkaa lähti Mari, joka houkutteli hänet läheiselle pankkiautomaatille nostamaan rahaa. Ryöstösuunnitelmaan kuului Anssin pankkikortin tunnusluvun selvittäminen ja sitten kortin anastaminen. Jostain syystä rahan nostaminen ei onnistunut, mutta Mari onnistui kyllä saamaan tunnusluvun selville. Seuraavaksi Anssi ja Mari siirtyivät hieman syrjemmäs kadusta, mahdollisesti odottamaan Anssin tilaamaa taksia. He päätyivät läheisen kerrostalon liepeille, eli juuri sen Parviaisen tie kolmosessa sijaitsevan kerrostalon takapihalle, johon Anssin elämä myöhemmin päättyisi. Juhokin oli siinä vaiheessa liittynyt heidän seuraansa. Tilanne äityi väkivaltaiseksi, kun Mari ja Juho alkoivat pahoinpidellä Anssia. Se tapahtui kerrostalon takapihalla levittäytyvän metsikön laitamilla. He löivät, potkivat, kuristivat ja retuuttivat uhriaan, joka oli melko pienikokoinen ja muutenkin altavastaajan asemassa, olihan tilanteessa 2-1. Lisäksi Mari ja Juho riisuivat Anssin. Sen jälkeen, kun Anssi oli menettänyt tajuntansa, Mari ja Juho raahasivat hänet syvemmälle metsikköön. He hakivat metsikön reunassa olevasta jätekatoksesta sanomalehtiä ja muita jätteitä, joilla he peittelivät Anssin. Metsikkö oli harva, joten kyse ei ollut erityisen hyvästä kätköpaikasta, kuten seuraava aamu ja ruumiin löytyminen osoittaisivat. Mari ja Juho poistuivat paikalta. Mukanaan heillä oli ryöstösaalis, jonka he olivat Anssilta anastaneet, eli pankkikortti tunnuslukuineen, 15 euron edestä kolikoita, matkapuhelin ja kello. Mari ja Juho kävivät vielä kahdestaan pankkiautomaatilla kokeilemassa, josko rahan nostaminen Anssin kortilla onnistuisi, mutta ilmeisesti se ei vieläkään toiminut. Automaatilta he jatkoivat Juhon asunnolle, joka sijaitsi siis vain 200 metrin päässä. Seuraavana päivänä Mari sitten sai tyhjennettyä Anssin tilin. Hän nosti sieltä 230 euroa käyttäen Jyväskylän Keltinmäessä sijaitsevaa pankkiautomaattia. Erityisen surullista on, että Anssin kuolema oli hidas. Hän ei nimittäin ollut kuollut vielä siinä vaiheessa, kun Mari ja Juho pakenivat paikalta. Hän oli menettänyt tajuntansa rajun väkivallan seurauksena, mutta hän oli yhä hengissä. Ruumiin avauslöydösten mukaan Anssin välitön kuolinsyy oli paleltuminen, ja kuolema tapahtui vasta pari tuntia pahoinpitelyn jälkeen, arviolta 4 ja 5 välillä. Pahoinpitely oli tapahtunut siis 2 jälkeen. Tapahtuma yönä lämpötila häälyi 0 tuntumassa, eikä Anssilla siten ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia selvitä. Häneltähän oli riisuttu vaatteet ja hänet oli jätetty kylmään maahan virumaan, pahoin loukkaantuneena ja avuttomana. Toinen surullinen ja jossain määrin turhauttavakin yksityiskohta on se, että poliisipartio ajoi aivan paikan ohi peräti 2 kertaa juuri tapahtumien aikoihin, tietämättä mitä meneillään oli. Ensimmäisellä kerralla partio oli matkalla ravintola Pikkumattiin, eli juuri sinne, missä uhri ja tekijät olivat vielä hetkeä aikaisemmin olleet. Poliisit oli kutsuttu selvittämään välikohtausta, jossa joku asiakas oli kaatanut olutta toisen päälle. Anssi oli silloin Marin kanssa pankkiautomaatilla, ja poliisit siis ohittivat kaksikon ravintolalle ajaessaan. Kun poliisit myöhemmin sitten palasivat ravintolasta ja ajoivat uudestaan paikan ohi, Mari ja Juho olivat surmaamassa Anssia vain muutaman kymmenen metrin päässä. Poliisit eivät tietenkään voineet tietää, että samalla alueella tapahtui samaan aikaan paljon vakavampikin rikos kuin humalainen oluen kaato, sillä oletettavasti he eivät nähneet mitään epätavallista, mutta kyse on silti epäonnisesta tilanteesta. On vaikea jättää jossittelematta, olisiko Anssin kuolema voitu estää, tai olisivatko Mari ja Juho saattaneet jäädä kiinni heti rysän päältä, jos kaksikolla olisi ollut hiukankin huonompi tuuri.
Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat 40% normaalia enemmän OP-bonuksia vuoden 2025 loppuun saakka. Ylimääräisten bonusten ansiosta maksat vähemmän esimerkiksi vakuutusmaksuja ja pankin palvelumaksuja. Tutustu etuun tarkemmin osoitteessa op.fi/bonus. Radio Novan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
Alkuvuodesta 2014, tutkinnan ollessa yhä käynnissä, Mari vaati pääsyä vapauteen. Hänet pidettiin kuitenkin yhä vangittuna, todennäköisin syin epäiltynä, samoin kuin Juhokin. Helmikuussa kaksikko asteli lopulta Keski-Suomen käräjäoikeuden eteen, syytettynä törkeästä ryöstöstä, maksuvälinepetoksesta ja murhasta. Henkirikosta oli tutkittu tappona, mutta syyte oli koventunut murhaksi teon suunnitelmallisuuden takia. Sisä-Suomen kihlakunnan syyttäjän mukaan tekijöiden oli täytynyt tietää, että uhri kuolisi, jos he jättäisivät tämän yöksi kylmään alastomana, tajuttomana ja vakavasti loukkaantuneena. Vaikkei itse pahoinpitely ollutkaan johtanut kuolemaan, tekijöiden toiminta kokonaisuudessaan oli. Lisäksi suunnitelmallisuutta tukivat tekijöiden välillä käydyt Facebook-keskustelut. Mari ja Juho kiistivät syyllistyneensä murhaan. He myönsivät vain kuolemantuottamuksen. He väittivät, etteivät he olleet itse asiassa aikoneet edes ryöstää Anssia, huolimatta siitä, että he olivat selvittäneet Anssin pankkikortin tunnusluvun, anastaneet tältä omaisuutta ja tyhjentäneet tämän tilin. He eivät myöskään olleet aikoneet tappaa. Anssin kärsimistä pahoinpitelyvammoista Mari ja Juho syyttelivät toisiaan. Juho myönsi osan väkivallasta, mutta kiisti omalta osaltaan päähän potkimisen. Mari puolestaan kiisti kokonaan kohdistaneensa Anssiin väkivaltaa, vaikka syyttäjän mukaan juuri Mari oli ollut se, joka oli aiheuttanut kaikkein vakavimman, tajuttomuuden varmistaneen vamman, eli kallon murtuman ja sitä seuranneen aivovamman. Vamma oli yhdenmukainen sen kanssa, että Mari oli tehnyt sen potkaisemalla. Hänellä oli ollut tapahtuma-aikaan jalassaan saapikkaat, joiden korkeat piikkikorot oli vahvistettu metallilla. Mitä tulee Anssin peittelyyn sanomalehdillä ja muilla jätteillä, syyttäjä argumentoi, että se kertoi selvästi yrityksestä kätkeä ruumis, jottei sitä löydettäisi. Syytetyt sen sijaan perustelivat peittelyä sillä, ettei uhri paleltuisi. Miksi he sitten olivat riisuneet uhrilta vaatteet? Siinäpä vasta hyvä kysymys. Oikeudenkäynnissä esitettiin lukuisia valvontakamerakuvia tukemaan tapahtumien kulkua. Niitä oli saatu niin ravintola Pikkumatin sisä- ja ulkopuolelta kuin pankkiautomaatiltakin. Automaatin tallentamat kuvat olivat jääneet viimeisiksi kuviksi Anssista silloin, kun hän oli vielä ollut elossa. Lisäksi oikeudessa kuultiin Anssin surunmurtaman äidin kertomus siitä, miten tärkeä poika oli hänelle ollut. Anssin äiti vaati tekijöiltä 30 000 euron korvauksia henkisistä kärsimyksistä, ja samaa summaa vaati myös Anssin puoliso. Anssin omaiset jakoivat syyttäjän näkemyksen siitä, että kyse oli murhasta eikä taposta. Keski-Suomen käräjäoikeus langetti tuomionsa huhtikuussa 2014. Mari oli silloin yhä 22-vuotias, kun taas Juho oli ehtinyt täyttää 20. Tuomion mukaan Mari ja Juho olivat syyllistyneet tappoon, törkeään ryöstöön ja maksuvälinepetokseen. Molempien katsottiin kohdistaneen uhriin väkivaltaa, mutta syyttäjän kovempi vaatimus murhasta ei kuitenkaan mennyt läpi. Teko katsottiin kyllä julmaksi ja raaaksi, mutta ei niin julmaksi ja raaaksi, että se olisi täyttänyt murhan tunnusmerkit. Julmuus ja raakuus heijastuivat tosin kaksikolle määrättyjen vankeusrangaistusten kestoihin, sillä ne olivat pidemmästä päästä Suomen mittakaavaan suhteutettuina. Marin rangaistus oli 10 vuotta, 10 kuukautta ja 15 päivää, kun taas Juhon rangaistus oli 11 vuotta ja 2 kuukautta. Juhon tuomio oli siis hiukan pidempi, ja hänet tuomittiinkin samalla muutamista jo aiemmin tehdyistä rikoksista. Lisäksi tuomitut määrättiin maksamaan 10 000 euroa henkisistä kärsimyksistä sekä Anssin äidille että puolisolle. Anssin äidille he joutuivat korvaamaan myös välillisestä vahingosta aiheutuneen 6 500 euron tappion. Anssin oli nimittäin ollut tarkoitus remontoida äitinsä kerrostaloasunnon kylpyhuone siellä tehdyn putkiremontin jäljiltä juuri sinä keväänä. 4 vuotta myöhemmin, vuonna 2018, Mari anoi armahdusta tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä ja presidentti hyväksyi hakemuksen. Armahdus kuuluu presidentin perustuslaissa määrättyihin tehtäviin, vaikkakin monet ovat kritisoineet sitä ja tuominneet sen vanhanaikaiseksi menettelyksi. Niinistö itsekin olisi ollut valmis luopumaan siitä. Hän luonnehti sitä vanhaksi kuningasajan perinteeksi. Joka tapauksessa tasavallan presidentillä on vielä tänäkin päivänä oikeus armahtaa henkilö tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta, joko kokonaan tai osittain. Päätöksen tukena on korkeimman oikeuden antama lausunto. Armahduksessa on kaiken kaikkiaan kuitenkin kyse harvinaisesta tapahtumasta. Esimerkiksi tuolloin vuonna 2018 Niinistö vastaan otti yli 60 hakemusta, joista hän hyväksyi vain 2. Toinen oli rattijuopumuksesta tuomitun hakemus. Myönnettyjä armahduksia ei koskaan perustella yksilön suojan vuoksi. Ei siis ole virallisesti julkistettua tietoa siitä, miksi Mari armahdettiin. Tiedetään vain, että yleisesti armahdus voi perustua tuomittuun liittyviin henkilökohtaisiin syihin, jotka ovat ilmenneet rikoksen teon ja siitä tuomitsemisen jälkeen. Taustalla voi olla esimerkiksi muutos terveydentilassa. Armahdusarvioon ei vaikuta se, mihin rikokseen tuomittu on syyllistynyt. Kyse ei ole minkäänlaisesta tuomion uudelleenarvioinnista, vaan rikokseen liittymättömistä tekijöistä. Toisin sanoen, vaikkapa tappoon ja rattijuopumukseen syyllistyneet ovat armahdusta hakiessaan täysin samalla viivalla. Armahduspäätöksen myötä Mari pääsi ehdonalaiseen vapauteen maaliskuussa 2019 oltuaan vankeudessa reilut 5 vuotta ja 3 kuukautta. Päätös ei tosin aikaistanut hänen vapaaksi pääsyään kovinkaan merkittävästi, sillä ensikertalaisena hän olisi todennäköisesti päässyt ehdonalaiseen joka tapauksessa samaisen vuoden toukokuussa. Ensikertalaiset istuvat nimittäin tuomiostaan yleensä puolet ja pääsevät sitten ehdonalaiseen. Marilla oli toki kontollaan aiempiakin tuomioita siinä vaiheessa, kun hän syyllistyi tappoon, mutta niistä määrätyt rangaistukset olivat olleet ehdollisia, eivätkä ehdottomia, eikä hän ollut koskaan joutunut niistä vankeuteen, joten rikosoikeudellisesti tarkasteltuna kyse oli ensikertalaisuudesta. Mitä tulee Juhoon, en löytänyt minkäänlaista virallista tietoa hänen vapauttamisestaan, mutta mitä todennäköisimmin hänetkin on jo laskettu vapaaksi. Murha-info-keskustelupalstalla hänen kerrottiin päässeen vapauteen jo ennen Maria, mutta siihen on luonnollisesti syytä suhtautua varauksella, sillä kyse on tosiaankin keskustelupalstasta ja sellaiset tunnetusti vilisevät huhuja ja juoruja. Tämä tapaus on mielestäni melkoisen kylmäävä kaikessa käsittämättömyydessään. 32-vuotias mies menetti henkensä täysin satunnaisen kohtaamisen seurauksena vain siksi, että 2 nuorta oli vailla rahaa. Voisi sanoa, että sinä yönä ihmishengen arvo oli tekijöille yhteensä vain 245 euroa, matkapuhelin ja kello. He eivät vaikuttaneet pysähtyvän puntaroimaan sitä, että hetkellisen vaurastumisen hintana oli kokonaisen elämän sammuminen ja monen muunkin elämän himmeneminen. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 62. jakso. Toivottavasti viihdyit pitkästä aikaa suomalaisen tapauksen parissa. Tästä tapauksesta, kuten monesta muustakin suomalaisesta, on aika vähänlaisesti netissä säilynyttä tietoa, mutta tein parhaani kaivaakseni esiin sen, mitä löydettävissä oli. Mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tällä kertaa en poikkeuksellisesti anna vihjeitä seuraavaan jaksoon liittyen, sillä jakson aiheeseen ja ylipäätään seuraavien jaksojen julkaisujärjestykseen liittyy vielä pientä epävarmuutta. Mutta tervetuloa joka tapauksessa matkaseuraksi taas ensi viikolla. Sitä odotellessa pyörähdä ihmeessä Instagramissa kurkkaamassa podin synttäriarvonta.
Hetkinen. Jos mä aloittaisin säästämisen nyt, niin joku päivä mä voisin ostaa vaikka ihan oman mökin.
Huolehdi huomisesta ja aloita säästäminen sinulle tärkeisiin asioihin jo tänään. Avaa OP-sijoitusvakuutus nyt helposti osoitteessa op.fi/sijoitusvakuutus. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehen osuuspankit toimivat.